บ้านดีไม่มีปัญหาเราสร้างได้ในรายการหลังคาเดียวกันกับชนาธิปไพรพงษ์
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day.New life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom onTree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun.You know what I mean? Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Yeah, yeah. Stars when you shine, you know how I feel.Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการหลังคาเดียวกันค่ะทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com กับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์นะคะซึ่งรายการนี้เนี่ยเราก็จะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างในหลากหลายมิติด้วยกันไม่เฉพาะเรื่องของการก่อสร้างเท่านั้นนะคะเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาคารเรื่องของการตกแต่งเรื่องของภาษีปัญหาจุกจิกกวนใจเรื่องบ้านนะคะหรือแม้แต่ที่อยู่อาศัยในแนวตั้งเช่นคอนโดมิเนียมซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีปัญหาที่เยอะขึ้นเพราะว่าคอนโดมิเนียมมันเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือในต่างจังหวัดเรียกได้ว่าฟังรายการหลังคาเดียวกันรายการเดียวค่ะก็จะได้ข้อมูลแน่นนะคะแล้วถ้ามีคำถามค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะฝากคำถามไว้ที่ Facebook ของวิทยุไทย PBS ด้วยนะคะคุณผู้ฟังเข้าไปกดไลค์ facebook.com/thaipbsradiofan ฝากคำถามหรือส่งเป็นอินบ็อกซ์ข้อความมาถึงดิฉันชนาทิพย์ก็ได้นะคะว่าอยากจะฝากคำถามเรื่องบ้านช่วยนำมาถามให้กับวิทยากรหน่อยนะคะดิฉันก็จะนำคำถามเหล่านั้นเนี่ยมาถามกับวิทยากรในแต่ละวันแต่ละหัวข้อที่ตรงกันเนี่ยนะคะเพื่อที่จะได้รับความกระจ่างในเรื่องนั้นๆค่ะวันนี้เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้างดีกว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยจะต้องมีหน้าที่ในการเสียภาษีอยู่แล้วนะคะซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะเสียภาษีบุคคลธรรมดาใช่ไหมคะแล้วอีกตัวหนึ่งที่เราได้เสียผ่านการซื้อสินค้าก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ฟังทราบหรือไม่ว่ามีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ7 มิถุนายน 2559 ในหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.ที่จะนำมาบังคับใช้แทนพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช2475และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่พุทธศักราช2508ตามที่กระทรวงการคลังเสนอค่ะโดยจะเป็นการปรับปรุงการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็เพื่อที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะจะมีผลบังคับใช้ค่ะในวันที่1มกราคม2560เพราะฉะนั้นเราคนไทยจะต้องมาดูรายละเอียดของร่างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะมีการบังคับใช้ในอีกไม่ช้านี้กันก่อนว่ามีอะไรบ้างใครที่จะต้องเสียภาษีถ้าเราเป็นเจ้าของที่ดินขนาดเท่านั้นเท่านี้เราต้องเสียภาษีหรือไม่และหลักการของภาษีนี้เนี่ยนะคะคืออะไรที่สำคัญรายละเอียดของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่เนี่ยนะคะใครได้ใครเสียรัฐได้รายได้ภาษีมากขึ้นหรือเปล่าหรือประชาชนต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมากขึ้นอันนี้ยอมรับตรงๆว่าดิฉันเองพอได้ยินข่าวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างกังวลใจไม่น้อยเลยทีเดียวแต่วันนี้ค่ะเราจะมาไขข้อข้องใจกันเกี่ยวกับเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้1มกราคม2560นะคะมูลนิธิไทย PBS ค่ะมีการจัดเสวนาร่างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใครได้ใครเสียเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วก็มีวิทยากรหลายๆท่านมาร่วมพูดคุยเสวนาแล้วก็ให้ความรู้ให้ข้อมูลในเวทีนี้ค่ะคุณผู้ฟังท่านแรกนะคะศาสตราจารย์ดร.สกลวรัญญูวัฒนาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะไปฟังค่ะว่าทำไมจึงต้องมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือภาษีทรัพย์สินฉบับใหม่ขึ้นแล้วปัญหาของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบเก่านั้นคืออะไรไปฟังกันค่ะ
ในบรรดาฐานภาษี3ประเภทฐานเงินได้ฐานค่าการบริโภคนั้นเนี่ยฐานภาษีทรัพย์สินนั้นเนี่ยเป็นฐานภาษีที่มันมีปัญหามากที่สุดนะครับเหตุและผลด้วยฐานภาษีตรงนี้มีปัญหามากที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นภาษีที่เมื่อเก็บแล้วนั้นเนี่ยคนจ่ายจะเห็นภาระตัวเองที่ชัดเจนที่สุดเลยภาษีเงินได้เองรัฐบาลมียกเว้นลดหย่อนอะไรต่างๆเหล่านั้นฐานแท้จริงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนแต่ฐานภาษีทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายนั้นเราเห็นว่ามันจ่ายจากกระเป๋าตังค์ของเราเท่าไหร่ดังนั้นเองเนี่ยภาษีทรัพย์สินเนี่ยจึงมักจะถูกต่อต้านไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยในประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศเมื่อเราเริ่มต้นแนะนำเราภาษีทรัพย์สินจึงมักจะเจอปัญหาเรื่องการต่อต้านเพราะความที่ภาษีตัวนี้เนี่ยมันมีความชัดเจนในเรื่องของภาระภาษีนะครับเรื่องของที่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินเอานั้นเนี่ยจะต้องเสียเพราะตรงนี้เองจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เรามาคุยกันในวันนี้ว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อฐานภาษีหรือการที่เราจ่ายภาษีออกไปนั้นมีความชัดเจนแบบนี้เนี่ยจะทำอย่างไรให้เกิดการยอมรับทำยังไงเห็นถึงประโยชน์ของภาษีตัวนี้นะครับซึ่งถ้าว่ากันไปตามตรงแล้วนั่นเนี่ยนะครับที่ผมพยายามเกริ่นตอนแรกนั่นเนี่ยว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลเก็บไปนั่นเนี่ยมันจะต้องออกกลับคืนมาในรูปแบบของบริการสาธารณะความดีของภาษีทรัพย์สินมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ของประเทศทั่วโลกที่มีการเอาภาษีทรัพย์สินมาใช้นั้นเนี่ยคนหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บในการบริหารภาษีทรัพย์สินนั้นก็มักจะเป็นที่เราเรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐบาลท้องถิ่นนะบ้านเราเองเราคงรู้จักกันดีนะเช่นกทม.เมืองพัทยาอบจ.อบต.เทศบาลนะครับทำไมถึงให้ภาษีตัวนี้เป็นของท้องถิ่นหลักง่ายในเรื่องนี้นั่นก็เพราะว่าเราคิดว่าท้องถิ่นเองนั้นเนี่ยก็ถือเป็นหน่วยงานของรัฐอันนึงในการให้บริการสาธารณะและบริการสาธารณะของท้องถิ่นที่เราพูดยกตัวอย่างตะกี้นั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าประเภทของบริการของท้องถิ่นเนี่ยเป็นบริการที่ใกล้ชิดกับตัวเรามากที่สุดการเก็บขยะบำบัดน้ำเสียการระบายน้ำการดูแลไฟดูแลความสะอาดต่างๆเหล่านั้นนี่เป็นกิจกรรมพื้นฐานของท้องถิ่นที่เราเห็นอยู่โดยทั่วไปแต่จริงๆแล้ววันนี้ท้องถิ่นบ้านเรามีการพัฒนาการให้บริการไปเยอะแยะในเรื่องของโรงเรียนบางแห่งของท้องถิ่นบ้านเรายกตัวอย่างเช่นอบจ.ภูเก็ตมีโรงพยาบาลให้บริการเฉพาะคนของจังหวัดภูเก็ตอะไรอย่างที่เป็นต้นนะครับซึ่งถ้าเล่าพูดถึงผลงานหรือการทำหน้าที่ของท้องถิ่นเนี่ยวันนี้ประเทศไทยมีความหลากหลายมากมายแต่ประเด็นสำคัญนั้นก็คือว่าบริการของท้องถิ่นที่พูดมาเหล่านั้นเนี่ยวันนี้ก็มีปัญหาเพราะว่าท้องถิ่นส่วนใหญ่ของประเทศไทยนั้นเนี่ยอาศัยเงินรายได้จากรัฐบาลอาศัยเงินรายได้จากภาษีที่ เราจ่ายให้กับรัฐบาลทุกวันนี้ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหลักภาษีน้ำมันภาษียานยนต์ล้อเลื่อนที่เราตีทะเบียนทุกปีเป็นภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วแบ่งบางส่วนให้กับท้องถิ่นรวมทั้งใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลไปช่วยสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นวันนี้เองนั้นเนี่ยนะครับจึงจะเห็นได้ว่าเวลาเราพูดถึงท้องถิ่นถึงการทำงานของท้องถิ่นเนี่ยเราไม่ค่อยนึกครับว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากท้องถิ่นเพราะว่าท้องถิ่นเองเก็บภาษีจากเราเนี่ยค่อนข้างจะน้อยรัฐบาลทำหน้าที่เก็บภาษีแทนท้องถิ่นเนี่ยเยอะแล้วมาจ่ายคืนให้กับท้องถิ่นประเด็นเหล่านี้นั่นมันจึงทำให้ความรู้สึกถึงบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นนั้นเนี่ยที่ทำให้บริการกับเรานั้นเนี่ยเรามีไม่ค่อยมากตัวภาษีทรัพย์สินตัวนี้เองนะเนี่ยที่ผมยกไปแล้วว่าหลายๆประเทศเองนั้นได้มีการออกแบบให้เป็นบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในการที่จะเอาเงินภาษีของการพัฒนาเพราะอย่าลืมนะครับว่าภาษีทรัพย์สินชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเก็บจากตัวทรัพย์สินคำถามก็คือแล้ววิธีการออกแบบภาษีทรัพย์สินที่ดีนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่นั้นก็มักจะยึดจากตัวมูลค่าของทรัพย์สินซึ่งเดี๋ยวคงคุยกันต่อไปว่าการตีมูลค่าทรัพย์สินทำอย่างไรทำไมถึงคิดจากมูลค่าของทรัพย์สินนะฮะเดี๋ยวผมจะคุยต่อแต่ว่าประเด็นสำคัญว่าการที่มูลค่าของทรัพย์สินจะเพิ่มมากหรือเพิ่มน้อยหรือจะมีการพัฒนามันอย่างไรนะเนี่ยนะครับถ้าลองนึกภาพดีๆนะครับถ้าลองดูถึงทรัพย์สินที่ดินที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ในชนบทไกลๆเราก็เห็นภาพได้นึกภาพได้ว่ามูลค่าของที่ดินที่อยู่ห่างไกลแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีมูลค่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับวาหนึ่งอาจจะเป็นหลัก10บาทด้วยซ้ำไปในบางพื้นที่แต่ถ้าลองนึกภาพวันดีคืนดีทรัพย์สินที่ว่านั่นหรือที่ดินแปลงนั้นเนี่ยเกิดมีถนนตัดผ่านจากวาหนึ่งแค่ไม่กี่10บาทนั้นมูลค่ามันเพิ่มขึ้นทันทีมีถนนไปปุ๊บอ้าวมีไฟฟ้าเข้าไปมีระบายน้ำเข้าไปมีกิจกรรมสาธารณะต่างๆใส่เข้าไปมูลค่าทรัพย์สินเหล่านั้นมันก็ค่อยเพิ่มขึ้นตามการพัฒนาท่านลองนึกภาพถึงพื้นที่ประเทศไทยถ้าผมข้อมูลไม่ผิดท่านผอ.คงอาจจะช่วยแก้ไขก็ได้กรุงเทพเองสมัยก่อนนั้นเนี่ยพื้นที่ที่มีมูลค่าทรัพย์สินแพงที่สุดก็คือเยาวราชเพราะเยาวราชก็คือพื้นที่การพัฒนาติดกับวังสมัยก่อนใช่ไหมครับวานึงนั้นเคยเป็นหมื่นเป็นแสนแต่วันนี้ถ้าผมจำข้อมูลไม่ผิดพื้นที่ที่มีการพัฒนามากสุดของกทม.ก็คือย่านปทุมวันวานึงก็ประมาณ 2-3 แสนบาทแต่คันที่มี 2-3 แสนท่านลองดูปทุมวันวันนี้สิครับดูสยามสแควร์วันนี้สิครับมีทุกอย่างรถไฟใต้ดินมีรถ BTS มีบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่เพียบพร้อมทั้งหมดเป็นศูนย์กลางของกทม.ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ามูลค่าของทรัพย์สินนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยตัวมันเองแต่เกิดขึ้นจากบริการสาธารณะต่างๆที่เราใส่เข้าไปถ้าหากเล่าประวัติศาสตร์นิดนึงนะครับท่านลองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากมาจากประเทศแถวยุโรปแถวที่มันมีอากาศหนาวนั้นเนี่ยยุคหนึ่งสมัยหนึ่งการเก็บภาษีทรัพย์สินเนี่ยอย่างประเทศอังกฤษหรือกลุ่มสแกนดิเนเวียเนี่ยเคยออกแบบการเก็บภาษีทรัพย์สินทราบไหมครับฐานภาษีตัวนี้คือดูจากอะไรดูจากจำนวนหน้าต่างของบ้านเพราะประเทศหนาวนั้นนะบ้านเขาไม่ค่อยมีหน้าต่างเฉพาะคนพี่ที่มีรายได้ดีๆถึงจะทำบ้านที่มีหน้าต่างนั้นภาษีทรัพย์สินก็เก็บจากจำนวนหน้าต่างของบ้านหรืออย่างกลุ่มสแกนที่หลายท่านเคยไปเที่ยวเคยชอบไปถ่ายรูปว่าบ้านที่มันดูพื้นที่หน้าบ้านเล็กๆนั้นเนี่ยเพราะข้อจำกัดของพื้นที่เขาก็เก็บภาษีทรัพย์สินตามจำนวนความหน้ากว้างของบ้านบ้านเขาเลยจะกดภาษีแล้วก็ปรับตัวเองเป็นขนาดหน้ากว้างของบ้านเล็กๆกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เราไปหลายคนไปเที่ยวมาแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับการออกแบบภาษีทรัพย์สินนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความต้องการขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเราขึ้นอยู่กับปัญหาของเราจะเห็นได้ว่าเรื่องภาษีทรัพย์สินนั้นว่าไปตามตรงแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ของประเทศไทยปัจจุบันนี้ประเทศไทยเองก็มีการเก็บภาษีบนฐานของทรัพย์สินอยู่แล้วนะครับที่เรารู้จักกันดีก็คือภาษีบำรุงท้องที่กับภาษีโรงเรือนแต่ภาษีทั้งสองตัวนี้ใช้มาเป็นเวลานานมากถ้าจำไม่ผิดก็ร่วม 4-50 ปีละนะครับปัญหาสำคัญของภาษีทั้งสองตัวนี้ในที่เวลาใช้ต้องใช้คู่กันเพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าภาษีบำรุงท้องที่ก็เก็บจากเรื่องของพื้นที่เรื่องของขนาดแปลงที่ดินนะเป็นสำคัญแต่ภาษีโรงเรือนและที่ดินนั้นก็คือเก็บจากบนฐานของสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนที่ดินแล้วก็บนที่ดินที่อาคารโรงเรือนนั้นตั้งอยู่ปัญหานี้ถ้าว่าไปตามตรงเอาตัวแรกก่อนภาษีบำรุงท้องที่ปัญหาหลักๆนั้นก็คือว่าปัจจุบันนี้ภาษีบำรุงท้องที่นั้นเนี่ยปกติเรามีการประเมินมูลค่ากลางของฐานภาษีบำรุงท้องที่เนี่ยมาทด เดิมนั้นในระเบียบคือ3ปี4ปีก็ประเมินกันครั้งหนึ่งอ๋อ2นาทีแล้วครับผมยังเพิ่งเกิดเองนะครับยังไม่ลงเนื้อเลยนะครับงั้นไปอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวท่านอื่นก็จะได้มีเวลามากขึ้นภาษีมุงท้องที่มีปัญหาเรื่องของราคากลางที่ไม่ได้มีการปรับมาเป็นเวลานานและโครงสร้างของภาษีมุงท้องที่เองที่มันมีอยู่30กว่าอัตรานั้นเป็นอัตราที่มีความถดถอยคือยิ่งมีมูลค่าแพงยิ่งเสียอัตราถูกนะครับขณะเดียวกันโรงเรือนที่ดินปัญหาหลักๆนั้นคือเรื่องของความพิฐานภาษีนั้นเนี่ยเป็นฐานภาษีจากที่เราเรียกว่าเป็นฐานค่าเช่าทรัพย์สินอาคารที่ดินต่างๆนั้นถูกคิดเสมือนหนึ่งว่ามูลค่าจะเป็นเท่าไหร่นะคิดเสมือนหนึ่งว่าเอาอาคารเอาที่ดินนั้นไปให้เช่าแล้วตีค่าจึงทำให้ภาษีโรงเรือนที่ดินนั้นเนี่ยเป็นการใช้ดุลพินิจค่อนข้างมากนะครับจากปัญหาหลักๆ2ประการเหล่านี้เนี่ยรวมทั้งปัญหาซับซ้อนภายในที่เช่นการยกเว้นลดหย่อนเรื่องของปัญหาเป็นเครื่องมือในการช่วยป้องกันปัญหาการถือครองที่ดินทิ้งไว้เฉยๆจึงทำให้เรื่องของการออกแบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่นั้นพยายามจะแก้ปัญหาน
ั่นคือศาสตราจารย์ดร.สกลนะคะพูดถึงรายละเอียดว่าทำไมเราจะต้องจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบใหม่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคุณลวรนแสงสนิทรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะท่านได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่นี้ว่ามีความสำคัญอย่างไรค่ะ
ภาษีตัวใหม่ชื่อบอกอยู่แล้วนะครับว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะฉะนั้นฐานภาษีมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะไม่ใช่ค่ารายปีแล้วมันจะไม่ใช่ตัวมูลค่าที่ดินอย่างเดียวแล้วมันจะเป็นมูลค่าของที่ดินบวกด้วยสิ่งปลูกสร้างนะครับเช่นท่านมีที่100ตารางวาสร้างบ้าน1หลังใช่ไหมครับท่านก็ต้องเอาที่100ตารางวาเนี่ยมาดูซิว่ามันมีราคาประเมินที่ทางธนารักษ์กำหนดมาเนี่ยมันตารางวาละเท่าไหร่ใช่ไหมครับเอา100คูณเข้าไปก็จะเป็นมูลค่าของที่ดินนะครับสิ่งปลูกสร้างก็เหมือนกันเดี๋ยวท่านก็จะมีแบบของธนารักษ์ซึ่งง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยบ้านท่านมีพื้นที่ใช้สอยกี่ตารางเมตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในแต่ละตารางเมตรเนี่ยถูกกำหนดราคาโดยธนารักษ์ว่าตารางเมตรละกี่บาทท่านก็คูณเข้าไปว่าเนี่ยนี่คือมูลค่าของบ้านท่านนะครับแล้วก็สร้างมาแล้วกี่ปีท่านก็เอาไปหักค่าเสื่อมราคาได้นะครับตามนั้นแล้วก็เอามารวมกันว่าที่ดินสมมติที่ดิน100บาทสิ่งปลูกสร้างอีก50บาทรวมแล้วฐานภาษีมันก็คือ150บาททีนี้ท่านก็จะไปคูณกับอัตราภาษีนะครับซึ่งกำหนดเป็นอัตราขั้นบันไดนะครับอัตราก้าวหน้านะครับยิ่งแพงยิ่งเสียมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เราก็คิดว่ามันน่าจะช่วยในเรื่องของความเป็นธรรมนะครับทีนี้ถามว่าใครบ้างที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีนะครับอันนี้ก็ง่ายๆครับมี2กลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็นเจ้าของที่ดินเองเจ้าของสิ่งปลูกสร้างเนี่ยกลุ่มหนึ่งเป็นเจ้าของโดยตรงท่านมีภาระที่ต้องท่านจะต้องเป็นผู้เสียภาษีนะครับก็มีส่วนหนึ่งถ้าเกิดบังเอิญท่านไปเช่าที่ของรัฐอยู่นะครับท่านไปเช่าที่ราชพัสดุท่านไปเช่าที่ของสำนักงานทรัพย์สินสมมตินะครับในกรณีนี้ก็ผู้ครอบครองก็จะเป็นผู้เสียภาษีนะครับผู้ครอบครองผู้ใช้ประโยชน์บนที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นก็จะเป็นผู้เสียภาษีนะครับรายได้จากการจัดเก็บภาษีไปไหนอันนี้ยังเหมือนเดิมนะครับรายได้ของการจัดเก็บภาษีอันเนี้ยเป็นรายได้ของท้องถิ่นทั้งหมดนะครับท้องถิ่นไหนเก็บก็เอาไปเลยท้องถิ่นไหนเก็บได้มากน้อยท่านก็เอาไปใช้ได้เลยรัฐบาลไม่เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบภาษีตัวนี้มาไม่ใช่บอกมาว่าเพื่อรัฐบาลอยากได้รายได้เพิ่มนะครับเราอยากให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มนะครับเพื่อที่เขาจะไปดูแลสาธารณประโยชน์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ที่ในความรับผิดชอบของเขาได้ดีขึ้นซึ่งก็คือพวกเราเนี่ยแหละครับ
และนั่นก็เป็นเสียงของคุณลวรนแสงสนิทนะคะรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่ได้อธิบายถึงสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะอีกส่วนนึงนะคะที่มาเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่นั่นก็คือกรมธนารักษ์คุณวิลาวันวิรกุลค่ะผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สินกรมธนารักษ์ท่านได้พูดถึงหน้าที่ของกรมธนารักษ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินค่ะ
เนื่องจากว่าภาษีนี้เนี่ยนะคะใช้ฐานบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์เนี่ยของกรมธนารักษ์ซึ่งกรมธนารักษ์เนี่ยนะจะกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมี3บัญชีคือบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดนะคะซึ่งทั้ง3บัญชีนี้นะคะทางกรมธนารักษ์เนี่ยจะประเมินทุกรอบ4ปี นะฮะก็คือ1บัญชีเนี่ยเราจะใช้ไป4ปีแล้วก็เราก็จะประเมินใหม่ณวันนี้เนี่ยนะคะภาระเนี่ยมาตกอยู่ที่กรมธนารักษ์เพราะว่าเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีนะฮะต้องถามว่าภาระหนักไหมประเทศเราเนี่ยนะคะ32ล้านแปลงนะคะที่เป็นเอกสารสิทธิ์ของแปลงที่ดินวันนี้เนี่ยเราทำราคาประเมินที่ดินรายแปลงไปแล้วเนี่ย 13.4 ล้านแปลงนะคะเราก็ยังเหลืออยู่อีกประมาณเกือบ20ล้านแปลงที่เราจะต้องทำราคาประเมินที่ดินรายแปลงให้กับทุกท่านในส่วนของราคาประเมินเนี่ยต้องถามว่าความน่าเชื่อถือของมันเนี่ยนะคะเราจะมีความน่าเชื่อถือของราคาได้ยังไงราคามันมาจากไหนไม่ต้องห่วงนะคะว่าในส่วนของราคาประเมินที่เรากำหนดเนี่ยนะคะมาจากการแจ้งข้อมูลเนี่ยนะคะของทุกท่านที่ไปทำการจดทะเบียนซื้อขายในสำนักงานที่ดินนะคะตรงนั้นนะคะเป็นราคาเนี่ยที่ทุกท่านเนี่ยนะคะให้กับทางราชการถือว่าเป็นราคาที่ทุกท่านยินยอมที่จะทำการซื้อขายจำหน่ายจ่ายโอนไปแล้วนะคะถามว่ามันแพงไหมต้องบอกเลยนะคะวันนี้ราคาประเมินเนี่ยมันต่ำกว่าราคาซื้อขายจริงเนี่ยค่อนข้างเยอะไม่ต้องกังวลกับตัวฐานภาษีนะคะในนี้เนี่ยในส่วนที่เรากำลังดำเนินการอยู่เนี่ยนะคะที่เป็นปัญหาของเรามากที่สุดก็คือในส่วนของอาคารชุดถ้าท่านถือครองอาคารชุดเนี่ยท่านจะเห็นว่าราคาอาคารชุดเนี่ยราคายังไม่ค่อยเป็นปัจจุบันต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยทางกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการเนี่ยปรับราคาประเมินอาคารชุดเนี่ยนะคะทั่วประเทศและจะประกาศใช้พร้อมกันเนี่ยในวันที่1มกราคม60นะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ย 2,500 กว่าอาคารเนี่ยนะคะในกรุงเทพจะใช้ราคาใหม่ที่ครบรอบบัญชีไปแล้ว4ปีเนี่ยจะใช้ราคาใหม่ในวันที่1มกราคม60ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ประชาชนคงจะทางกรมธนารักษ์เองจะสื่อให้ประชาชนเนี่ยนะคะตื่นตัวในเรื่องนี้นะคะและราคาก็จะไปใกล้เคียงกับราคาตลาดมากยิ่งขึ้นถามว่าทำไมเราต้องทำราคาให้ไปใกล้เคียงกับราคาตลาดเพราะต่อไปในอนาคตเนี่ยราคาประเมินเนี่ยนะคะจะเป็นฐานราคาในเกือบทุกเรื่องนะคะนอกจากเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีแล้วเนี่ยจะเป็นฐานในหลายๆเรื่องที่จะไปใช้อ้างอิงในเรื่องของการประเมินราคานะคะในส่วนของทางกรมธนารักษ์เองเนี่ยเรารับนโยบายมาแล้วเนี่ยเราต้องดำเนินการเนี่ยไปให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงให้ได้ณวันนี้เนี่ยในส่วนของที่มีราคาประเมินสูงสุดเนี่ยนะก็คงจะอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะและจังหวัดที่เป็นจังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆนะจังหวัดต่างๆที่เป็นจังหวัดในกระจายโดยทั่วไปที่เป็นจังหวัดด้านเกษตรกรรมหรือจังหวัดที่ยังไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่เนี่ยนะคะราคาประเมินไม่สูงมากโดยเฉพาะอำเภอต่างๆนะคะที่เป็นอำเภอที่อยู่มีพื้นที่ที่ยังเป็นป่าเขาราคาประเมินก็ไม่แพงนั่นสะท้อนมาจากในเรื่องของทางด้านที่เราจะไปพัฒนาในเรื่องการคมนาคมถนนหนทางต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นอีกหนึ่งประเด็นของปัญหานะคะว่าบางอบต.เนี่ยอาจจะเก็บภาษีเนี่ยไม่ได้เข้าตามเป้านั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลก็จะต้องพิจารณาในเรื่องนี้ว่าจะต้องดูแลอบต.เหล่านั้นยังไงนะคะณวันนี้ในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองเนี่ยนะคะในเรื่องของฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยทางกรมธนารักษ์เนี่ยนะคะก็จะเป็นผู้สนับสนุนฐานข้อมูลให้นอกจากกรมที่ดินที่ต้องใช้ในเรื่องของแผนที่ระวางแล้วก็ในเรื่องของโฉนดข้อมูลฐานข้อมูลแปลงที่ดินต่างๆแล้วเนี่ยนะคะกรมธนารักษ์ก็จะเป็นอีกหน่วยงานนึงนะคะที่เราจะให้ฐานข้อมูลกับทางอบต.เท่าที่เรามีอยู่ณวันนี้เนี่ยนะคะก็คือครึ่งหนึ่งของกรมที่ดินซึ่งได้ดำเนินการเสร็จแล้วในเรื่องของแผนที่ดิจิทัลเพราะว่าทางกรมธนารักษ์เองเนี่ยได้ทำ MOU ในด้านข้อมูลกับกรมที่ดินไว้แล้วนะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถซัพพอร์ตให้กับทางอบต.ได้ณวันนี้เนี่ยเราได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะให้เอาข้อมูลตัวนี้เนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะไปทำในเรื่องของแผนที่ภาษี นะคะเพื่อที่จะได้เทสดูว่าการใช้ข้อมูลของเราเนี่ยนะคะเมื่อนำไปใช้ในตัวระบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรองรับไว้อยู่แล้วเนี่ยนะคะสามารถที่จะดำเนินการเนี่ยณวันที่เราประกาศใช้พ.ร.บ.เนี่ยนะคะและสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีเนี่ยนะคะสามารถดำเนินการได้ทั้งประเทศ
และนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะสำหรับประชาชนคนไทยทุกคนที่จะต้องทำการศึกษาร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกคนเลยนะคะแต่ว่ารายละเอียดยังไม่หมดเท่านี้ค่ะเราพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูให้ลึกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดกฎหมายฉบับนี้ดูซิว่าหลักการแล้วก็อัตราที่จะจัดเก็บภาษีนั้นเป็นอย่างไรค่ะ
คุณกำลังฟังรายการหลังคาเดียวกันวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com
Another summer day has come and gone away in Paris and Rome, but I want to go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. I just want to go home. Oh, I miss you, you know.And I'll be keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more.Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I've got to go home.
ดีไม่มีปัญหาเราสร้างได้ในรายการหลังคาเดียวกันกับชนาธิปไพรพงศ์
นี่คือรายการหลังคาเดียวกันกับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ทางวิทยุไทย PBS นะคะ www.thaipbsradio.com นอกจากนั้นยังสามารถฟังได้จากแอปพลิเคชันไทย PBS นะคะโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะแล้วก็เลือกไปคลิกฟังวิทยุไทย PBS ค่ะวันนี้เราพูดถึงร่างกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.ซึ่งจะเป็นฉบับใหม่ประกาศใช้ในปี2560นะคะมาดูรายละเอียดค่ะเจตนาของกฎหมายฉบับนี้หลักการและอัตราภาษีที่จะจัดเก็บต่อไปใครจะต้องเสียภาษีจำนวนเท่าไหร่ใจตุ้มๆต่อมๆใช่ไหมคะเอ๊ฉันมีที่ดินอยู่2ไร่ฉันจะต้องเสียภาษีไหมนะคะหรือฉันมีที่นาอยู่ประมาณ20ไร่เนี่ยฉันจะต้องเสียไหมอะไรประมาณนี้นะคะลองไปฟังหลักการและอัตราการจัดเก็บภาษีตามร่างพรบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่นี้จากคุณลวรนแสงสนิทค่ะรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
อันนี้เป็นร่างกฎหมายที่เราเสนอครม.กระทรวงคลังเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับตอนนี้อยู่ในชั้นกฤษฎีกานะครับแล้วคงต้องไปเข้าสภาไปเข้าสนช.อีกทีนึงอันนี้ที่ผมจะพูดให้ฟังก็คือตัวร่างที่เรายกขึ้นไปนะครับเจตนาหลักการต่างๆที่เราอยากจะให้เป็นเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องผ่านการพิจารณาของสภานะครับเพราะฉะนั้นออกมาเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับดีขึ้นก็ได้สมมติการใช้ประโยชน์ของที่ดินวันนี้ท่านนึกก่อนว่าท่านมีที่ดินอยู่ที่ไหนบ้างนะครับพยายามนึกดีๆนะครับที่ดินเนี่ยคงแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่ท่านใช้ประโยชน์กับกลุ่มที่ท่านไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับการจัดเก็บภาษีก็จะแตกต่างกันนะครับเอากลุ่มที่1ก่อนกลุ่มที่ใช้ประโยชน์นะครับท่านก็ต้องไปดูว่าที่ท่านใช้ประโยชน์อยู่เนี่ยท่านใช้ประโยชน์ในรูปแบบใดนะครับท่านใช้ประโยชน์ที่มันเป็นเกษตรกรรมท่านใช้ประโยชน์ที่มันเป็นที่อยู่อาศัยที่ท่านอยู่นะครับหรือว่าท่านใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรมทำการค้าทำอุตสาหกรรมอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มใช้ประโยชน์นะครับก็ไปดูว่าใช้ประโยชน์แบบไหนอัตราภาษีมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับส่วนกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็จะมีกลุ่มนี้ก็จะง่ายหน่อยนะครับก็คืออันนี้จะถูกเก็บภาษีแพงนะครับคือที่ดินที่ท่านปล่อยไว้เฉยๆนะครับรกร้างว่างเปล่าหรือว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามสมควรเนี่ยอันนี้อัตราภาษีจะแพงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในแต่ละประเภทนะครับทีนี้มาดูอัตราภาษีนะครับอัตราภาษีของอย่างที่บอกว่าถ้าที่ใช้ประโยชน์สมมติว่าใช้ทำเกษตรกรรมนะครับอันนี้เรากำหนดอัตราสูงสุดนะครับอัตราสูงสุดไม่เกิน 0.2% ของมูลค่านี่นะครับที่ผมบอกว่าที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างรวมกันนะครับนั่นคือฐานภาษีเก็บภาษีได้ไม่เกิน 0.2% ถ้าเป็นเกษตรกรรม 0.2% ก็คือ1ล้านบาทถ้ามูลค่า1ล้านบาทเสีย 2,000 บาทนะครับ 0.2% นะครับส่วนอันนั้นคือเพดานนะครับเดี๋ยวจัดเก็บจริงไปต่อจากนี้นะครับเอาเพดานไปก่อนนะครับถ้าเป็นที่อยู่อาศัยก็หลักการเดียวกันนะครับแต่ว่าเพดานจะขยับสูงขึ้นไปไม่เกิน 0.5% นะครับก็คือ1ล้านบาทเก็บได้ไม่เกิน 5,000 บาทนะครับส่วนที่ดินถ้าเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมอันเนี้ยอัตราจะสูงขึ้นไปเป็น 2% นะครับอัตราเพดานนะครับเพดานจะเก็บจริงเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันนะครับ 2% ก็เพราะว่าเรามองว่าอันนี้เคยเสียภาษีโรงเรือนอยู่นะครับอัตราภาษีเดิมก็สูงนะครับอันนี้ผู้ที่เอาไปทำธุรกิจท่านมีรายได้นะครับท่านก็ต้องเสียภาษีในอัตราที่มันสูงกว่าที่เป็นที่อยู่อาศัยนะครับอันนี้คือ3กลุ่มอัตราเพดานนะครับส่วนกลุ่มที่ท่านไม่ได้ใช้ประโยชน์ท่านทิ้งไว้ว่างๆเฉยๆเนี่ยนะครับไม่เดือดร้อนอะไรใครปล่อยทิ้งไว้รกร้างว่างเปล่าเนี่ยนะครับอันนี้อัตราเพดานนะครับอยู่ที่ 5% 5% ของมูลค่าที่ดินนะครับอันนี้ต่อปีด้วยนะครับต่อปีนะครับเก็บปีละครั้งนะครับทีนี้มาดูครับว่าอัตราที่ใช้จัดเก็บจริงที่ผมพูดมาสักครู่นี้ผมย้ำนะครับว่าเป็นเพดานนะครับเก็บได้ไม่เกินนั้นในกฎหมายในกฎหมายภาษีเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้ว่าอยากจะเก็บใครอยากจะเก็บอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเก็บได้สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องเขียนลงไปไว้ในกฎหมายแม่เลยในตัวร่างพระราชบัญญัติเลยนะครับต้องระบุไว้เลยเพราะอะไรครับก็เพราะว่าอย่างที่ผมบอกการเก็บภาษีเนี่ยมันเหมือนกับการไปดึงเงินออกมาจากกระเป๋าท่านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น การออกกฎหมายเนี่ยจะต้องมีการคุ้มครองประชาชนครับว่าอยากเก็บได้ครับแต่ว่าเก็บได้สูงสุดเท่าไหร่ต้องบอกไว้นะไม่ใช่ท่านเก็บได้ตามไม่ใช่รัฐบาลเก็บได้ตามอำเภอใจนะจะเก็บ 3% 10% 20% อะไรเงี้ยเก็บไม่ได้นะครับเพราะกฎหมายบอกว่าให้เก็บได้ไม่เกินเท่าไหร่ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้คืออัตราเพดานถ้าเก็บเกินกว่านี้ไม่ได้นะครับทีนี้การจะจัดเก็บเท่าไหร่เนี่ยรัฐบาลต้องไปออกเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับเป็นกฎหมายรองลงมาอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนั้นซึ่งการเข้าการเสนอเรื่องนี้เข้าไปในครม.เนี่ยเราได้เสนอตัวร่างพระราชกฤษฎีกาควบคู่ไปเลยนะครับเอาบอกไปเลยไม่มีอะไรที่ต้องอะไรล่ะปิดบังนะครับอยากจะเก็บเท่าไหร่ก็บอกไปด้วยนะครับวันนั้นถ้าท่านจำได้วันที่มีการแถลงข่าวเรื่องนี้ตอนผ่านครม.ถ้าท่านดูอินโฟกราฟิกที่เราทำสรุปเอาไว้นะครับมันน่าจะมีอัตราที่ใช้จัดเก็บจริงด้วยนะครับถ้าท่านจำไม่ได้หาไม่เจอไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับอาจจะมีอยู่ข้างในนะครับว่าอาจจะฟังง่ายดูง่ายกว่าที่ผมบอกนะครับที่เกษตรกรรมเราตั้งใจจะเก็บเท่าไหร่นะครับก็เรียนว่าเกษตรกรรมที่กำหนดเอาไว้นะครับก็คืออยากจะ50ล้านบาทแรกจะยกเว้นให้นะครับ50ล้านถึง100ล้านจะเก็บที่ 0.05% นะครับ 0.05 ก็คือร้านละ500นะครับถ้าที่ดินทำเกษตรกรรมถ้ามันมีมูลค่ามากกว่า100ล้านนะครับอันนั้นจะเก็บที่ 0.1 ก็คือร้านละพันนะครับอันนั้นคือเกษตรกรรมนะครับท่านลองดูเดี๋ยวผมจะไปดูเรื่องผลกระทบกันอีกทีว่าใครได้ใครเสียนะครับ
ผมขออนุญาตแทรกนิดได้ไหมครับ
ครับ
การทำแบบนี้เนี่ยฮะมันเก็บเป็นขั้นบันไดใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ถ้า50ล้านแรกเนี่ยก็ไม่เสีย
ครับ
แต่ว่าถ้าที่ดินเรา51ล้านเราก็เสียตรง1ล้านใช่ไหมครับ1ล้านนี่ก็เอามาคิด 0.05 นะ
ถูกครับอันนี้จะเสียเหมือนกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เรามีความคุ้นเคยนะครับก็เสียเป็นขั้นบันไดสมมติที่51ล้านตามตัวอย่างที่ท่านว่ามาสักครู่เนี้ย50ล้านก็ไม่ต้องคิด1ล้านที่เกินมาก็มาเสียที่เรท 0.05 ก็500บาทนะครับเพราะฉะนั้นที่ดินแปลงนี้51ล้านเสีย500บาทนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อะไรที่แบบจะน่าตกใจตื่นตระหนกนะครับอันนั้นคือเกษตรกรรมทีนี้มาดูบ้านพักที่อยู่อาศัยครับส่วนของที่อยู่อาศัยนี่ก็ต้องแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่เรียกว่าบ้านหลักกับบ้านหลังที่2ที่3ที่4นะครับที่ไม่ใช่บ้านหลักละกันนะครับอันนี้จะมีอยู่2แบบนะครับมีส่วนของบ้านหลักอันนี้คือบ้านหลังเดียวที่ท่านอยู่เองนะครับอันนี้ถามว่าบ้านหลักกับบ้านหลังที่2ที่3ที่4เนี่ยต่างกันยังไงนะครับความแตกต่างอยู่ตรงนี้ครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่เลือกตามวันที่ท่านได้มานะไม่ใช่นะครับบ้านหลังแรกหลังที่1ได้มาหลังจากนั้นเป็นหลังที่2เพิ่งได้เมื่อวานนี้เป็นหลังที่3อะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับบ้านหลังหลักจะหมายความว่าบ้านที่ท่านมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินนะครับและท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังนั้นด้วยนะครับท่านก็จะถือว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านหลักของท่านอัตราภาษีอันนี้จะเป็นอัตราที่ผ่อนปรนกว่านะครับก็คือ50ล้านบาทแรกจะได้รับยกเว้นนะครับ50ล้านถึง100ล้านจะ 0.05 แล้วก็มากกว่า100ล้านเนี่ยจะคือ 0.1% อันนี้จะเป็นเรทเดียวกับเกษตรกรรมเลยนะครับถ้าท่านดูให้ดีเหมือนกันเลยนะครับถ้าเป็นบ้านหลักเพราะฉะนั้นบ้านหลักที่มูลค่าไม่ถึง50ล้านท่านก็ไม่ต้องเสียนะครับถ้าเกิน50ล้านขึ้นไปส่วนที่เกินท่านก็มาเข้าอัตราอย่างที่ว่านะครับก็จะเหมือนกับเกษตรกรรมอันนี้คือบ้านหลักนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะมีบ้านหลักได้แค่หลังเดียวนะครับไม่ใช่ว่าท่านเอาไปลดทุกหลังทุกหลังทุกหลังของท่านนะครับเรทนี้ใช่หลังเดียวนะครับเพราะว่าท่านไม่สามารถจะไปมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้มากกว่า1ที่นะครับเพราะฉะนั้นท่านตัดสินใจเลือกได้นะครับว่าท่านจะใช้บ้านหลังไหนเป็นบ้านหลังหลักนะครับท่านก็ไปเป็นเจ้าของที่ดินแล้วท่านก็เอาชื่อท่านไปอยู่ในทะเบียนบ้านหลังนั้นหลังนั้นกลายเป็นบ้านหลังหลักทันทีนะครับส่วนบ้านที่ไม่ใช่หลังหลักนะครับในกรณีท่านมีบ้านมากกว่า1หลังนะครับแล้วเป็นชื่อของท่านเองนะครับอันนี้อัตราภาษีจะแพงกว่าบ้านหลังหลักนะครับโดยที่จะเริ่มจาก 0.03%0.03 ก็คือล้านละ300นะครับเก็บตั้งแต่บาทแรกเลยนะครับอันนี้ไม่มีเว้น50ล้านใช้ไม่ได้นะครับท่านมีมูลค่าเท่าไหร่เข้าระบบอัตราภาษีไปเลยนะครับก็จะเก็บตั้งแต่ 0.03% ไปจนถึง 0.3% นะครับอันนี้จะไล่ไปตามลำดับราคานะครับอันนี้นะท่านก็ดูบนตารางเนี่ยนะครับถ้าต่ำกว่า5ล้านนะครับท่านก็คูณล้านละ300ใช่ไหมครับถ้าล้านละ300นี่ก็หมายความว่า 5ล้าน 9,500 แค่นั้นเองถูกไหมครับบ้านหลังที่สองส่วนถ้าบ้านส่วนที่เกินจาก100ล้านเนี่ยก็ล้านละ 3,000 นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเข้าโครงสร้างภาษีตามที่ว่านี้นะครับอันนั้นคือบ้านนะครับท่านหวังว่าท่านเข้าใจนะครับหลังหลักและไม่ใช่หลังหลักนะครับทีนี้ส่วนพาณิชยกรรมนะครับพาณิชยกรรมก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่าอัตราเพดานอยู่ที่ 2% นะครับอัตราที่เราตั้งใจจะจัดเก็บเนี่ยก็จะวิ่งไปตั้งแต่ 0.3% ไปจนถึง 1.5% นะครับขึ้นอยู่กับมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นนะครับซึ่งถ้าต่ำกว่า20ล้านก็เสีย 0.3 นะครับถ้าสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนมากกว่า 3,000 ล้านนะครับก็จะเสียในอัตราส่วนที่เกิน 3,000 ล้านนี่ก็จะเสียในอัตรา 1.5% นะครับอันนั้นคือโครงสร้างอัตราภาษีที่จะใช้จัดเก็บนะครับซึ่งต้องมีการไปออกเป็นพระราชกฤษฎีกาอีกทีนึงนะครับแต่ว่าการที่เราเสนอเรื่องภาษีตัวนี้เข้าไปในคณะรัฐมนตรีไปสภาเนี่ยจริงๆตัวพระราชกฤษฎีกาเนี่ยไม่ต้องไปนะครับแต่ว่าเราเพื่อความโปร่งใสของรัฐบาลไม่ใช่ว่าเดี๋ยวท่านเห็นแล้วจะตื่นตระหนกตกใจว่าเพดานมันสูงจังเลยเนี่ยจะเก็บไปชนเพดานเลยหรือเปล่ามันแพงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับรัฐบาลก็เลยบอกว่างั้นเอากฎหมายแม่มีอัตราสูงสุดใช่ไหมครับอัตราเพดานเดี๋ยวคนสับสนงั้นเอาตัวพระราชกฤษฎีกาเสนอไปพร้อมกันเลยจะได้เห็นกันชัดๆว่าที่รัฐบาลตั้งใจจะเก็บเนี่ยเก็บอย่างไรก็เก็บอย่างที่เห็นในตารางเนี่ยนะครับทีนี้ที่ดินที่เป็นที่รกร้างว่างเปล่าท่านไม่ได้ใช้ประโยชน์บนที่ดินแปลงนี้แหละนะครับท่านมีสมบัติตกทอดกันมาหรือท่านนิยมสะสมความมั่งคั่งโดยการสะสมที่ดินนะครับอันเนี้ยถ้าท่านไม่ใช้ประโยชน์บนที่ดินแปลงนั้นในปีที่ผ่านมานะครับ1รอบครบรอบ1ปีท่านยังไม่ได้ใช้ประโยชน์กับที่ดินแปลงนี้ท่านจะถูกประเมินอัตราภาษีในอัตรา 1% ของมูลค่าที่ดินแปลงนั้นนะครับแล้วมันยังไม่พอครับ 1% ถ้าท่านไม่ทำอะไรครบ3ปีนะครับอัตราภาษีในปีที่4จะขึ้นไปเป็น 2% นะครับปีที่1เสีย1% ใช่ไหมครับปีที่2ก็เสีย 1% นะครับปีที่3เสีย 1% ท่านไม่ทำอะไรอีกท่านบอกท่านสบายเงินเยอะมีเงินพร้อมจะเสียภาษีไม่เป็นไรนะครับปีที่4จะกลายเป็น 2% นะครับปีที่5ปีที่6ก็เก็บที่ 2% ท่านไม่ทำอะไรอีกนะครับปีที่7จะกลายเป็น 3% 3% ของมูลค่าที่ดินแปลงนั้นนะครับ 3% ทีนี้จะเก็บ 3% ไปเรื่อยๆละจะไม่ขึ้นละนะครับก็ยังอยู่ในเพดานที่เราเก็บได้ใช่ไหมครับถ้าท่านจำได้ว่าเพดานอันนี้คือ 5% แต่รัฐบาลจะเก็บที่ 1% 2% 3% แล้วแต่ปีนะครับอันนั้นคือที่ดินที่ท่านไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับทีนี้ถามว่ามันมีการยกเว้นลดหย่อนไหมนะครับจริงๆก็ต้องเรียนว่ามันมีการยกเว้นให้เหมือนกันนะครับเช่นบอกไปแล้วว่าในส่วนของบ้านอาศัยที่เราอยู่เองและเป็นบ้านหลังหลักของเราเนี่ยนะครับเราได้รับเงิน50ล้านไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้ถ้าบ้านหลังนั้นเนี่ยท่านได้มาโดยการเป็นมรดกตกทอดมานะครับท่านไม่ได้ไปซื้อบ้านจัดสรรท่านอยู่มาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อรุ่นคุณปู่ส่งต่อกันมาเนี่ยนะครับจนถึงรุ่นของท่านที่ท่านเป็นเจ้าของอยู่วันนี้ท่านจะได้การลดภาระภาษีอีกครึ่งหนึ่งนะครับหมายถึงว่าภาระภาษีประเมินได้เท่าไหร่เนี่ยท่านเสียครึ่งเดียวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ให้ทุกๆเจเนเรชันนะท่านส่งต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับรุ่นได้แค่รุ่นเดียวคือรุ่นที่ท่านครอบครองอยู่วันนี้ถ้าท่านได้บ้านหลังนี้มาโดยการรับมรดกภาระภาษีลดลงไปอีกครึ่งนึงนะครับให้เจเนเรชันเดียวเจเนเรชันนี้เพราะถือว่าท่านอยู่มาก่อนที่กฎหมายนี้จะบังคับใช้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นลูกของท่านรุ่นหลานเนี่ยอันนั้นท่านต้องบริหารจัดการทรัพย์สินแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นอันนึงที่เราบรรเทาภาระภาษีนะครับทีนี้เรามีการยกเว้นเพิ่มเติมอีกนะฮะเช่นทรัพย์สินที่มันเป็นทรัพย์ส่วนกลางของคอนโดมิเนียมของหมู่บ้านจัดสรรอันเนี้ยนะครับทรัพย์ส่วนกลางไม่ใช่ของท่านไม่ใช่ของใครไม่ใช่เป็นส่วนกลางที่เป็นของนิติบุคคลของอาคารนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็ได้รับยกเว้นนะครับไม่ต้องมานำคำนวณภาษีนะครับทีนี้มันมีการลดภาระภาษีได้อีกนะครับเช่นถ้าเกิดรัฐบาลมองว่าคือการความยากมันอยู่อย่างนี้ผมจะเรียนว่าเนื่องจากการใช้อัตราภาษีเนี้ยในกลุ่มที่เป็นเชิงพาณิชย์นะครับหรืออุตสาหกรรมเนี่ยมันมีเรทเดียวใช้กับทุกๆประเภทเลยจะเป็นโรงเรียนเอกชนจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม จะเป็นร้านค้าพาณิชย์เนี่ยมันเป็นเรทเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะแตกต่างจากภาษีโรงเรือนและที่ดินของเดิมนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยท่านต้องเข้าไปประเมินใช่ไหมครับว่าอาคารอันนี้ถ้าแปลงประเมินกลับมาเป็นค่าเช่าแล้วเนี่ยค่าเช่า12เดือนกลายเป็นค่ารายปีเนี่ยมันจะเป็นเงินเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็เอาอัตราภาษี 12.5 คูณเข้าไปแต่อันเนี้ยมันใช้อัตราภาษีที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยอัตราขั้นบันไดเนี่ยใช้กับทุกประเภทเลยไม่สนใจเลยว่าจะเป็นธุรกิจอะไรนะครับสิ่งที่จะทำให้เกิดความแตกต่างคือโลเคชันท่านอยู่ที่ไหนนะครับถ้าที่ดินถูกท่านก็เสียภาษีน้อยลงถ้าท่านไปอยู่ในพรามแอเรียที่ดินแพงอันนั้นอ่ะเมื่อประเมินฐานภาษีมาแล้วเนี่ยมูลค่าที่ดินมันสูงเนี่ยอันนั้นภาระภาษีมันก็จะสูงขึ้นอันนี้กฎหมายก็จะให้อำนาจรัฐบาลในการลดภาระภาษีได้นะครับลดได้ที่เราเสนอไปเนี่ยว่าลดได้ไม่ถึง 75% นะครับเราอาจจะไปดูผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจริงๆว่าการทำกิจการประเภทนี้เนี่ยถ้าเก็บภาษีไปลักษณะนี้แล้วเนี่ยโอ้ยภาระภาษีเขาเพิ่มขึ้นจากภาษีโรงเรือนที่ดินมากเหลือเกินเนี่ยรัฐบาลก็อาจจะพิจารณาดูว่าจะไปลดให้ใครได้บ้างนะครับซึ่งในเบื้องต้นนี้ก็เรียนว่าเราเห็นอยู่2ประเภทกิจการนะครับที่เห็นว่าจะต้องมีการลดภาระภาษีให้เขาก็คือโรงพยาบาลกับโรงเรียนเอกชนนะครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดไปคูณไอ้โรงเรียนที่จะอยู่ในที่ดินที่พรามแอเรียบนสาทรบนอะไรพวกนี้อาจจะมีปัญหานะครับอาจจะต้องมีการลดภาระภาษีให้เขาบางส่วนเพื่อให้ภาระภาษีเนี่ยมันเรียกว่าไม่แตกต่างจากภาระภาษีเดิมที่เขาเคยเสียภาษีโรงเรือนมากนักนะครับทีนี้ถามว่านั่นคือการลดภาระภาษีนะครับเมื่อกี้มียกเว้นใช่ไหมครับมีการลดตัวภาระภาษีทีนี้มันจะมีการลดอัตราภาษีได้ด้วยนะครับเช่นนะครับถ้าท่านซื้อที่ดินมา1แปลงนะครับแล้วท่านกำลังจะปลูกบ้านเพื่ออยู่อาศัยเองอันเนี้ย1 ปีที่ท่านปลูกบ้านอยู่นั้นเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีนะครับอันนี้เป็นการลดอัตราภาษีลงไปเหลือ 0% ให้เลยนะครับไม่ต้องเสียนะครับในขณะที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าเราดูว่าที่ดินนะครับวันที่เขาได้มาเขามีที่ดินสะสมอยู่ในแลนด์แบงค์ของเขาเนี่ยอันเนี้ยถ้าเขามีเยอะเขาก็ต้องเสียภาษีเยอะนะครับแต่ภาษียังไม่พัฒนาเสียเป็นที่รกร้างว่างเปล่าแน่นอนนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหยิบขึ้นมาพัฒนานะครับวันที่เขาถามว่าเมื่อไหร่รู้ได้ไงว่าเขาจะพัฒนาก็คือวันที่เขาไปขออนุญาตจัดสรรเนี่ยวันนั้นนับไป3ปีนะครับเขาจะได้เสียภาษีในอัตราพิเศษคือ 0.05 นะครับเสียนะครับแต่เสียต่ำคือล้านละ500นะครับในระหว่างที่เขาพัฒนาให้3ปีนะครับซึ่งเราก็เชื่อว่า3ปีนานพอถ้าเป็นท่านเราไปพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยเชิงราบเนี่ยอันนี้คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้ผมเข้าใจว่าสร้างบ้านปีเดียวก็คงเสร็จนะครับแต่เราให้ถึง3ปีนี้เผื่อว่าท่านไปสร้างตามแนวดิ่งบ้างตามแนวตั้งเนี่ยนะพวกอาคารตึกสูงสูงทั้งหลายเนี่ยก็ท่านมีเวลา3ปีนะครับที่จะเสียภาษีในอัตราพิเศษนะครับอันนี้ยังรวมไปถึงเรื่องของ NPA ของสถาบันการเงินใช่ไหมครับที่แบงก์ไปเที่ยวไปยึดอะไรทรัพย์สินทั้งหลายมาแล้วมากองอยู่ที่แบงก์เนี่ยเครื่องขายทอดตลาดขายออกไปก็ยังไม่ได้หรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะให้เวลาสถาบันการเงินเนี่ยประมาณ5ปีนะครับเสียภาษีในอัตราพิเศษนะครับไม่ใช่ไปเสียนะครับจะเสียต่ำๆนะครับทีนี้มันก็จะเป็นการดีที่ว่าธนาคารเนี่ยก็จะต้องเร่งรัดในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถือครองอยู่ในที่ไม่จำเป็นเนี่ยต้องเอาออกนะครับเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยการถือครองทรัพย์สินเนี่ยเมื่อก่อนนี้มันเรียกอาจจะเรียกได้ว่าไม่มีภาระภาษีไม่มีต้นทุนในการถือครองใช่ไหมครับแต่จากนี้ไปเนี่ยจะมีต้นทุนในการถือครองทุกปีนะครับตามภาระภาษีที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับทีนี้ถ้าท่านจะดูว่าผลกระทบนะครับผลกระทบได้หรือเสียเนี่ยไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้าผลเนี่ยถ้าเกิดมองว่าวันนี้เราทำเกษตรกรรมนะครับได้รับยกเว้น50ล้านแรกเนี่ยจากฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงมีเนี่ยเรามั่นใจว่าวันนี้เกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดินของตัวเองนะครับทำการเกษตรกรรมเองเนี่ยอันนี้50ล้านจะคลุมได้หมดนะครับจะไม่มีคือเกษตรกรเรียกว่าไม่ต้องเสียภาษีตัวนี้แล้วกันนะครับเกษตรกรนะครับแต่ส่วนที่เกินจาก50ล้านหรือเกิน100ล้านเนี่ยมันคือการทำเกษตรกรรมขนาดใหญ่อันนี้ก็จะมีภาระภาษีที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ถ้ามุมในผลกระทบของเกษตรเนี่ยเราก็เชื่อว่าถ้าท่านที่มีที่ดินเยอะๆเนี่ยนะท่านอาจจะต้องทำได้2 อย่างท่านอาจจะไปพัฒนา ของท่านเองนะครับคิดว่าจะทำอะไรไม่ปล่อยให้มันรกร้างว่างเปล่าเพราะอะไรฮะเพราะรกร้างว่างเปล่าภาษีอัตราภาษีแพงนะท่านต้องเลือกทำอะไรสักอย่างนึงจะไปอยู่จะไปทำค้าขายจะไปทำเกษตรกรรมซึ่งถ้าไปทำเกษตรกรรมเนี่ยอัตราภาษีมันก็จะต่ำที่สุดใช่ไหมครับแล้วก็เชื่อว่าผลดีต่อภาคเกษตรกรรมเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะมีที่ดินออกมาสู่มือเกษตรกรได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเป็นกลุ่มบ้านของท่านเนี่ยครับในนี้ที่ผมก็ตั้งใจว่าท่านก็ต้องมีบ้านเป็นของท่านเองเนี่ยนะครับถ้าเป็นบ้านหลังหลักเนี่ยเราเชื่อว่าภาระภาษีเนี่ยแทบจะไม่อะไรนะไม่มีผลกระทบอะไรกับท่านเลยเพราะตราที่จัดเก็บเนี่ยต่ำมากนะครับแล้ว50ล้านบาทที่ได้รับยกเว้นเนี่ยท่านเชื่อไหมครับว่ามันเยอะมากนะครับถ้าเราดูจากฐานข้อมูลที่เรามีเนี่ยนะครับวันนี้เขาบอกว่ามีที่อยู่อาศัยสิ่งปลูกสร้างเนี่ย22ล้านยูนิตนะครับ22ล้านยูนิตในประเทศไทยเนี่ยก็จะแบ่งเป็นทั้งบ้านเดี่ยวเป็นทั้งคอนโดเป็นทั้งทาวน์เฮาส์เป็นอะไรก็แล้วแต่นี่นะ22ล้านยูนิตเนี่ยถ้าเราเว้นที่50ล้านบาทเนี่ยนะครับมันจะเหลือคนที่เข้ามาอยู่ในฐานภาษีเนี่ยประมาณแค่ไม่เกินหมื่นรายแค่นั้นเองหมื่นยูนิตแค่นั้นเองนะครับที่ต้องเสียนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมต้องเว้นขนาดนี้นะครับก็มองว่ารัฐบาลอยากให้ทุกคนเนี่ยมีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะครับจะเก็บภาษีที่มันระดับที่มันไม่เป็นภาระต่อท่านมากนักเพราะจริงๆในอีกด้านนึงเนี่ยรัฐบาลก็สนับสนุนให้ประชาชนมีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตัวเองใช่ไหมครับผ่านมาตรการต่างๆเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นซอฟท์โลนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำอะไรต่างๆเนี่ยเรามีมาตรการที่ให้คนมีบ้านอยู่ใช่ไหมครับอีกขาหนึ่งเรามาเก็บภาษีที่มันแพงๆเนี่ยมันก็อาจจะสวนทางในเรื่องของนโยบายนะครับก็เลยมองว่าเราจะเก็บในส่วนที่มันแพงจริงๆแหละบ้านของคนที่เป็นเศรษฐีจริงๆหลังเกิน50ล้านขึ้นไปเนี่ยท่านก็ควรจะมาเสียภาษีนะครับเพราะท่านมีกำลังมีบ้านอยู่อาศัยในมูลค่าขนาดนั้นได้เนี่ยท่านก็คงจะต้องรับผิดชอบในการเสียภาษีได้นะครับก็และอีกประเด็นนึงก็คือวันนี้ไม่เสียไม่ใช่วันหน้าจะไม่เสียนะครับเพราะราคาเดี๋ยวทางธนารักษ์ท่านจะยืนยันว่าราคามันถูกประเมินทุกๆ4ปีถูกไหมครับถ้าวันนี้ท่านมีมูลค่าบ้านที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่แถวๆ20ล้านท่านก็อาจจะสบายใจยังอีกนานเพราะ20อีก50นี่ท่านยงอยู่ได้อีกหลายรอบการประเมินใช่ไหมธนารักษ์ประเมินทุกๆ4ปีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดท่านปิ่มอยู่แถว48ล้าน45ล้านนี่รอบนี้ไม่เสียรอบหน้าไม่แน่อะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านอาจจะถูกประเมินที่ดินใหม่ก็อาจจะไปเสียรอบหน้าแล้วก็มองว่าบ้านที่จะเข้าสู่ระบบการเสียภาษีเนี่ยมันจะค่อยๆมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ปรับตัวนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่รัฐบาลมองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านโชคดียิ่งกว่านั้นแนวรถไฟฟ้าผ่านที่ท่านเลยนะครับหรือถนนทางด่วนไหนไปผ่านของท่านเนี่ยราคาที่ดินนั่นขึ้นมา100เท่าเนี่ยท่านอาจจะแบบเผลอๆรอบหน้าท่านเสียภาษีเลยนะอันนี้เราก็มองว่าการพัฒนาในส่วนของที่ดินในส่วนที่รัดลงในโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันมีการทำอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มองว่ามีคนเสียภาษีหมื่นคนวันนี้แล้วจะต้องหมื่นคนตลอดไปมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันจะมีการคนที่เข้าสู่ฐานภาษีมากขึ้นนะครับทีนี้ถามว่าผลกระทบบ้านท่านอยู่เองเชื่อว่าไม่มีผลกระทบอะไรนะครับถ้าบ้านท่านหลังที่ถ้ามีบ้านมากกว่า1หลังบ้านที่หัวหินบ้านที่เชียงใหม่บ้านที่อะไรเนี้ยอันเนี้ยท่านเสียภาษีมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับท่านที่เคยอยู่คอนโดของเดิมไม่เสียนะครับด้วยข้อที่ผมบอกว่ามันมหัศจรรย์มากที่ว่าตึกนี้ทั้งตึกมีคนเอาไปให้เช่าทำอะไรสักนิดหน่อยแล้วกลายเป็นว่าทั้งตึกไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยอันเนี้ยคอนโดเสียหมดนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ท่านธนารักษ์ท่านประเมินแล้วกี่แท่งถ้ามีกี่พันแท่งไม่รู้เนี่ยเขาประเมินให้ท่านเรียบร้อยหมดแล้วนะครับว่าแท่งนี้ตารางเมตรละกี่บาทแท่งนี้ตารางเมตรละกี่บาทนะครับเดี๋ยวทางธนารักษ์ท่านลงรายละเอียดได้นะครับก็เสียคอนโดต้องเสียนะครับถ้าบ้านเอาไปให้เช่าบ้านเอาไปให้เช่าทำยังไงบ้านเอาไปให้เช่านี่ท่านต้องเสียภาษีเป็นเรทเชิงพาณิชย์นะครับวันนี้บ้านท่านคิดอย่างนี้เลยครับบ้านหนึ่งหลังท่านอยู่เองท่านเสียแบบหนึ่งถ้าท่านอยู่เองแล้วได้มาจากมรดกได้ลดไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับบ้านหลังนี้กลายเป็นบ้านหลังที่สองที่สามของท่านท่านเสียอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าบ้านหลังนี้ท่านเอาไปให้เช่าท่านทำธุรกิจท่านทำการค้าท่านก็ต้องไปเสียเรทของการค้านะครับอันนั้นคือตัวบ้านแต่ทีเนี้ยเมื่อเราเปรียบเทียบแต่ถามว่าเราเก็บเพิ่มไหมไม่ได้เก็บเพิ่มนะทุกวันนี้ถ้าเกิดท่านมีธุรกิจบ้านเช่าท่านเอาบ้านไปให้เช่าเนี่ยท่านต้องเสียภาษีโรงเรือนอยู่แล้วนะครับเราก็ประเมินดูแล้วว่าถ้ามูลค่าบ้านหลังนั้นเนี่ยมันต่ำกว่า20ล้านเนี่ยท่านเสียภาษีน้อยลงกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเกิดบ้านมูลค่าสูงกว่านั้นท่านมีบ้านให้เช่าหลังละ50ล้านเนี่ยท่านก็อาจจะเสียภาษีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนั้นคือกลุ่มของบ้านนะครับเราก็ยังเชื่อว่า ผลของการเก็บภาษีตัวนี้มันจะส่งผลในเรื่องของการนำที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาใช้ประโยชน์มากขึ้นนะครับมีการกระจายเปลี่ยนมือมากขึ้นมีการท่านไม่ใช้ประโยชน์เองท่านคงต้องขายไปและคนอื่นเข้ามาทำประโยชน์นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นท่านจะถูกภาษีที่มันทบไปทุกปีนะครับแล้วถ้าผ่านไป10ปีท่านเสียภาษีปีละ 3% นี่มัน 30% ของมูลค่าที่ดินของท่านแล้วเนี่ยผมว่ามันก็เป็นภาระภาษีที่สูงนะครับ
จะเห็นได้ว่าเมื่อฟังรายละเอียดลึกๆแล้วเนี่ยทำให้คลายความกังวลใจไปได้ไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่ารายละเอียดมันก็ทำให้เรารู้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ใช่เป็นผู้ถือครองที่ดินจำนวนมากถึงเข้าขั้นเศรษฐีเนี่ยนะคะเราก็ไม่ต้องเสียภาษีมากนะคะอย่างเช่นที่ดินเกษตรกรรมเนี่ยเห็นบอกว่าเพดานภาษีเนี่ยไม่เกิน 0.2% ใช่ไหมคะของมูลค่าแล้วก็ถ้าเป็นที่อยู่อาศัยเพดานก็ไม่เกิน 0.5% ของมูลค่าด้วยรวมไปถึงที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เขาบอกว่าภาษีก็จะแพงขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะหลักการของร่างพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.ฉบับใหม่นี้ก็เพื่อที่จะมีการพัฒนาที่ดินไม่ให้เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าก็คือต้องการที่จะให้นำที่ดินมาพัฒนาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนั่นเองใช่ไหมคะเอาละคุณผู้ฟังแต่ว่ามันยังมีรายละเอียดมากกว่านี้อีกมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมาต่อกันในครั้งหน้าดีกว่าค่ะว่ารายละเอียดร่างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใครได้ใครเสียนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับฟังกับรายการหลังคาเดียวกันทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com ดิฉันชนาธิปไพรพงศ์กลับมาใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการหลังคาเดียวกันทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นทาง www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS และ Podcast และติดตามทาง Facebook ที่ www.facebook.com/thaipbsradiofan